Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Drahá auta, drahé hodinky, drahé oslavy. Bohatý život podnikatele Romana Petra lákal na investice do svých projektů. Vybral 1,25 miliardy. Jenže teď je obžalovaný ze 100 milionových podvodů. Uvěřili mu fotbalisté i ministři. Víc mi řekne Vojtěch Gavriněv z naší investigativní redakce. Dnes je pondělí 30. března. Ahoj Vojtěchu, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S další investigativní story po nějaké době, protože tady jde o obrovské peníze, 1,25 miliardy českých korun. Takovéhle peníze získal od věřitelů Roman Petr, podnikatel. Kam ty peníze zmizely?
No, podle obžaloby, kterou se mi podařilo získat, část těch peněz rozdal vlastně těm lidem, které označoval za investory, asi 500 milionů korun. Pořád je tam ale škoda 700 milionů. A velkou část těch peněz podle vyšetřovatelů utratil za nějaké náklady. Za provozní náklady, za osobní náklady. On pořádal opulentní večírky, pořádal golfové turnaje, sponzoroval tenisové turnaje, ale zároveň také třeba platil vysoké výživné pro své nezletilé dcery. Vybíral nějaké částky v hotovosti, hodně peněz utratil za sebe prezentaci, jezdil v drahých autech a tak dále.
A tak dále. To znamená, 500 milionů korun cirka, ty si říkal, dal těm věřitelům nebo těm lidem, kteří mu věřili a investovali do jeho takzvaných projektů, takže na úrocích jim to asi vrátil a 700 milionů si teda nechal pro sebe a utratil za ty věci, které ty si popisoval. Kolik lidí takhle napálil, aby získal tolik peněz podle policie?
Ta další zajímavá věc, těch poškozených je víc než 200. Je to 207 lidí a firem z toho, ale myslím, asi 8 je těch firem a to jsou spíš teda lidé, kteří mu půjčili peníze přes nějakou firmu. Takže řekněme 207 podvedených lidí podle policie. Samozřejmě zajímavé na tom je, že jsou to často velmi slavní lidé. Je tam spoustu slavných fotbalistů, tenistů, jsou tam bývalí i aktivní politici.
Wow. Uznává vinu Roman Petr?
Roman Petr vinu odmítá. Dokonce třeba i v odposleších, které zajistila policie, řeší se svým právníkem, kam mizí ty peníze, které vybírá v hotovosti. A on mu, Roman Petr, teda vysvětluje, že je potřeba přece platit třeba kytky každý den v podstatě lidem, se kterými přijde do styku, nebo drahé šampaňské a že ty mnoha tisícové útraty každý den jsou prostě provozní náklady, které je při tomhle miliardovém biznisu, které jsou nezbytné.
Jo, to narážíš na ten odposlech, který je přepsaný v obžalobě, kdy si Roman Petr volá s jedním ze svých právníků, Janem Dajbichem.
Jako Honzíku, to jo, vem si, když uděláš 4 golfy za měsíc, tak to je 80 tisíc. Ono se to nezdá.
Jen jsem viděl, že ty platby tam byly.
Si brala peníze a platila z toho benzíny, mytí aut, já nevím, golfy, různý kytky, nákupy. Víš co, já jsem koupil každý týden kytek, vole.
Takže on vinu odmítá, během vyšetřování zprvu nevypovídal a nakonec prohlásil, že mu to líto, ale že se vždycky snažil jednat čestně a zodpovědně.
Roman Petr nastřádal dohromady v rámci svého majetku asi 15 společností. Jak tohleto impérium vybudoval a čemu se teda věnoval?
Já nevím, jestli úplně správně použít termín impérium, protože ten biznis podle těch vyšetřovatelů vlastně nebyl nikdy ziskový. My víme, že on v 90. letech prodával boty, měl firmu, která se jmenovala Boty, Botky, Botičky a v roce 1995 o něm dokonce vyšel článek v Hospodářských novinách s názvem Roste Baťovi na českém trhu konkurence, kde teda napočítali nějaké desítky prodejen po České republice, ale tenhle biznis mu vlastně nevyšel, ta firma zanikla a když to hodně zjednoduším, tak podle vyšetřovatelů, někdy poté Roman Petr se stal členem golf resortu Karlštejn a začal vybírat peníze na takzvané projekty.
Na takzvané projekty. Co to mělo být za projekty?
Většinou to zaštiťoval tím jménem RP Invest, na to taky to možná i lidé jako mají.
Roman Petr Invest, jako, jo, to jsou iniciály.
Jasně, na to třeba i visela velká reklama v tom golf resortu Karlštejn. Měly to být investice na různé třeba developerské projekty, typicky koupí pozemek, postaví dům, rozprodá byty. Pořídil si třeba zubní kliniku pro takovou, řekněme, jako bohatší klientelu. problém je v tom, že podle policie se tahle ta klinika vlastně vůbec nedostala do zisku. A další jeho velký projekt byl nákup diesel agregátů, prostě elektrocentrál, takových těch velkých strojů, které v případě, že vypadne elektřina, tak zajistí provoz nějaké velké budovy. Těch nakoupil nejméně asi 10 nebo 10 jich policie zajistila, což v hodnotě 30 milionů korun. Nicméně tenhle biznes se mu prostě nepodařilo rozjet. On tvrdil, že měl smůlu, že prostě se mu nepodařilo nějak s ČEZem dojednat nějaké smlouvy na to, aby tohle podnikání rozjel.
Ale když tohle to ti lidé viděli, kteří investovali do těch projektů, jak to, že do nich investovali? On je obcházel, ty potenciální klienty, a říkal, věnujte mi ty peníze na to a na toto, já vám je zhodnotím.
V té obžalobě je víc než 100 svědectví těch lidí označených jako poškození. A řada z nich popisuje, že byl velice přesvědčivý, že prostě působil důvěryhodně, skvěle vystupoval a uměl je takzvaně ukecat. Hmm. Potom někteří z nich si potom u toho výslechu jako drbali hlavu, jak to, že se nechali tímhle způsobem napálit. Takže on jim odprezentoval nějaký podnikatelský záměr, například byty na Vinohradech, které až rozprodá, tak na tom všichni zbohatnou. A tímhle způsobem oni mu byli schopni napůjčovat mnoho milionů, někteří i 100 milionů svých vlastních našetřených peněz, tím, že on jim je zhodnotí.
A když přijímáš takhle ty investice na takovéhle projekty, tak na to musíš mít nějakou licenci? Nějaké oprávnění? Měl?
No, to právě neměl. On v řadě případů ty peníze přijímal jako fyzická osoba a dostal mimo jiné už od soudu jednou pravomocně 10-milionovou pokutu za to, že neměl ty potřebné licence na to, aby tímhle způsobem od lidí peníze vybíral.
Jak dlouho to trvalo, kdy vyšetřovatelé přišli na to, že s tímhletím jeho podnikáním je teda něco v nepořádku?
Podle policie je to dlouhé období od roku 2001 až do roku 2024, ale kulminovalo to spíš v těch posledních letech. Když se ukázalo, že něco není v pořádku, mezi lety 2021 až 2023 už ty peníze začaly docházet. Možná bychom se mohli si rovnou vysvětlit, jak to schéma funguje podle policie.
No.
Vybíráte peníze a slibujete lidem zhodnocení 6, v některých případech až 10% ročně. Vy ale vyplácíte těm lidem v průběhu času každý měsíc nějaké peníze, jenže ve skutečnosti žádný zisk nemáte. On sice nakoupil nějaké společnosti, měl nějaké podnikatelské záměry, ale podle těch vyšetřovatelů většina z nich byla buď na nule nebo ztrátových. Jenom část toho biznesu generovala nějaký zisk, byl tam nějaký pronájem bytů, půjčování peněz, nějaký i prodej bytů, takže nějaký malý zisk to mělo, ale třeba ta klinika podle policie se vůbec do zisku nikdy nedostala. Takže vy jakoby nakupujete nějaký majetek s tím, že jsou to investice, ve skutečnosti vám to ale nevydělává a ty lidi v mezičase vyplácíte z jejich vlastních peněz nebo z peněz dalších lidí, které se vám podaří přesvědčit, aby vám taky svěřili peníze. No a v určitou chvíli nastane problém, protože už prostě nemáte peníze, za které byste mohli tyhle ty úroky vyplácet. Takže někdy v tom roce 2021 už začaly ty peníze docházet a problém se objevil pokaždé, když někdo chtěl ten svůj počáteční vklad vrátit. V tu chvíli, aspoň tak to popisuje několik těch svědků, když se na Romana Petra obrátili, aby jim ty peníze po tom čase vrátil, tak on začal přemlouvat, aby mu půjčili znova a aby mu třeba půjčili ještě víc, protože teď už to bude výhodnější.
Takže on získával víc a víc investorů, víc a víc peněz, aby mohl vyplácet ty ostatní na těch úrocích a třeba když někdo chtěl vrátit celý ten vklad. Ale de facto ty projekty, které on měl a na které lákal, tak mu nevydělávaly.
Takhle to tvrdí vyšetřovatelé, tohle se označuje jako Ponziho schéma, pyramida nebo letadlo. Prostě jde o to, že slibujete lidem jako zisky, no, které ale reálně
negenerujete. No nicméně advokát nebo právník Romana Petra Tomáš Sokol rozporuje, že by šlo o pyramidu, jak ty říkáš.
Paní státní zástupkyně má poměrně rozsáhlý přehled o všech zajištěných podílech v obchodních společnostech. Některé z nich docela vynášely peníze.
Protože prý z těch získaných peněz nakupoval nemovitosti, které generovat nějaký zisk měly.
Takže to samo o sobě už vylučuje to tvrzení o tom, že teda všechno, co klient inkasoval, takže tedy použil pro svoji potřebu.
Ty jsi sám říkal, že měl třeba tu zubní kliniku, tak dá se to považovat za pyramidu v momentě, kdy ten člověk realizuje nějaké projekty a že se mu nedaří, tak to občas v biznisu asi tak bývá.
No, tohle bude muset rozsoudit soudce.
Jo, měl ty byty.
Je to samozřejmě, jasně, je to prostě opačný pohled dvou stran. On tvrdí, že to byl podnikatelský záměr, který nevyšel, ale že by třeba vyšel, kdyby někteří lidé do toho nevstoupili a nechtěli si ty peníze vybrat, kdyby mu je nechali déle tak, že by se jako to podnikání obrátilo k lepšímu, on by ty peníze viděl a všechno by bylo v pořádku.
Takhle můžeme si to i poslechnout. Přesvědčoval jednu ze svých věřitelek, ten odposlech je přepsaný v obžalobě.
Pokud ty firmy zachráním, tak i vám těch 25% doplatím.
Já na to nemám co říct.
Nechci nic slyšet, jen chci, abychom se v komunikaci vrátili tam, kde jsme byli před 2 lety. Mě to od vás celý bolí, stejně jako bolí vás, že nemáte ty peníze.
Co to je za lidi? Ty jsi říkal, že jsou mezi nimi i známé tváře nebo známá jména, sportovci, politici, tak kdo?
Určitou významnou roli v tom sehrál Milan Baroš, který se svým právním zástupcem v jednu chvíli toho vstoupil a prostě udeřil na něj, že je potřeba ty peníze vrátit, že už mu je znova půjčovat nebude.
Ten Milan Baroš. Fotbalista Milan Baroš.
Fotbalista Milan Baroš, no, ten napůjčoval Romanu Petrovi, myslím, asi 78 milionů.
No, to je dost.
To je dost. Ta jména trochu to připomíná soubisku české reprezentace kolem roku 2000. Je tam Patrik Berger, který dokonce mu půjčil přes 110 milionů korun. Jsou tam slavní fotbalisté té doby. Je tam třeba Erik Brabec, je tam Marek Heinz, Vratislav Lokvenc, Tomáš Necit, Tomáš Vaclík nebo Tomáš Sivok. Ti všichni půjčovali řádově miliony nebo i desítky milionů korun. Většinou z toho nějakou část dostali zpátky třeba kolem poloviny. Teď se k tomu ale vyjadřovat nechtějí. No a další okruh lidí, ze kterého řekněme, čerpal Roman Petr, jsou tenisté v čele s tenisovým bosem Miroslavem Černoškem, který v minulosti zastupoval ty úplně největší české tenisové hvězdy, třeba Petru Kvitovou. Co se týče Petry Kvitové, je to docela zajímavé. Ona podle té obžaloby také nějaké peníze půjčila, ale trvala na tom, aby je v tom termínu, tak jak se dohodli, prostě dostala zpátky, takže v tuhle chvíli vlastně nefiguruje mezi poškozenými. Ale tahle všechna jména, právě to, že to byli slavní lidé a že se navzájem znali, tak to pomáhlo schánět další a další lidi. To byl vlastně způsob, jakým Roman Petr ty lidi přesvědčoval. Podívejte se, mě peníze svěřili tihle lidé, je to důvěryhodné.
Ne, podívej se, dal mi to i Milan Baroš, dej mi to Patriku Bergre taky.
Přesně tak, no, oni dokonce popisují, že prostě například za nimi přiletěl na sraz fotbalové reprezentace. Roman Petr, za některými těmi hráči.
Že si dělal takové PR.
No a tím, že se všichni jako navzájem znali, tak se jako doporučovali navzájem. No.
A když ti fotbalisti ti nechtěli k tomu nic moc říct, co ti tenisté, co Miroslav Černošek, nerozpovídal se víc o tom, proč nakonec podle policistů naletěl Romanu Petrovi?
Dobrý den, tady Vojtěch Gavriněv, já jsem novinář z Českého rozhlasu.
Miroslav Černošek by to, myslím, celkem otevřeně popsal.
Je to jednoduchý příběh. My jsme jako firma Česká sportovní s tou firmou RP Invest spolupracovala.
On také přišel o nějaké peníze. Dostal se k tomu tak, že Roman Petr sponzoroval jeho tenisový turnaj.
2 roky nám dával nějaký peníze na ten turnaj, no a přišla nějaká nabídka a určitý okruh mých kamarádů, tam byli prominenti i z sportovců, tam peníze měli a fungovalo to, no tak jsem tam ty peníze dal, to je celý.
Miroslav Černošek mimochodem a mimo jiné vlastnil tenisovou Spartu, pořádal různé turnaje, Roman Petr jemu nebo těm turnajům dával nějaké peníze a on se taky rozhodl mu prostě svěřit vlastní kapitál, aby mu ho rozmnožil.
Když jezdil na srazy české reprezentace, nebo minimálně v tom jednom případě, o kterém ty jsi mluvil, na něm byl, tak pořádal i třeba tenisové nějaké turnaje, kde by zase se ta smetánka mohla sejít a mohli si předat to slovo, pojď investovat tady Romanu Petrovi peníze.
Sponzoroval tenisové turnaje, sám organizoval golfové turnaje, různé golfové zájezdy. Tam také z téhle sorty se teda rekrutují někteří ti investoři. Jsou tam ale, jak jsem říkal, i politici, třeba občanský demokrat Ivan Kočárník, který byl za vlády Václava Klause prvním českým ministrem financí. Ten podle obžaloby přišel kvůli Petrovi téměř o 3 miliony korun. A 4 miliony Petrovi půjčil další občanský demokrat, bývalý europoslanec Ondřej Ouský. O část těch peněz taky přišel. A potom jsou tam i spoustu dalších lidí, třeba bývalý Petrův učitel angličtiny, nebo lidé, které znal ještě z dob firmy Boty, Botky, Botičky.
A nějací současní politici tam nejsou mezi poškozenými, nefigurují na tom seznamu?
Je tam Otto Klempíř.
Je tam ministr kultury za motoristy.
Je to tak, a tam ale ta částka je v porovnání s ostatními poměrně nízká. Tam šlo o 100 000 korun a v té obžalobě na rozdíl od většiny ostatních není ani výpověď o ty Klempíře.
Všem těmto lidem, o kterých ty si tady teďka mluvil, to znamená fotbalisté, tenisté, politici, bývalí i současní, tak všem těm ukazoval, jak bohatý život tedy on vede a tím je měl lákat na ty investice. To je přesně pořádání těch různých oslav, turnajů, sponzorování toho a tamtoho. To je všechno vlastně jeden balík, kterému ti lidé, všichni tihleti lidé uvěřili.
Je to tak, on dával na odiv svoje bohatství, on ty investory zval třeba do Vinohradského divadla, kde lákal na Karla Gotta, rozdával mnoha tisícové poukázky do své zubní kliniky, tam si dokonce ti doktoři stěžovali vlastně, že ty výkony nebudou dělat zadarmo a z jakých peněz to zaplatí. A uspořádal oslavu svých 50. narozenin v restauraci v Žižkovském vysílači, kde několik těch svědků popisuje, jak se tam prostě objímal zase s těmi nejslavnějšími českými fotbalisty. Tam se všichni sešli a zase to mělo, nebo budilo to dojem důvěryhodnosti, když se s těmi všemi lidmi zná, takže musí být extra úspěšný podnikatel. A těm lidem vlastně nedošlo, že všechny tyhle obrovské náklady se platí z jejich vlastních peněz.
A vysvětlil to nějak Roman Petr, kromě toho, že mu je to líto a že teda odmítá vinu, jako proč to všechno dělal, žádné jiné vysvětlení, než to, které si řekl, nepodal?
No v těch odposleších, které jsou součástí toho spisu i té obžaloby, tam on říká, že vlastně ty náklady byly zcela přiměřené, že to ještě bylo málo, protože prostě ke správě miliardového majetku patří prezentace odpovídajícím způsobem.
Když si vezme, že jsme spravovali miliardu a utráceli ročně 5 milionů korun za ty investory v průměru, to je úplně směšná částka z miliardy. Vem si, že potřebuješ získávat nový lidi, potřebuješ se o ty lidi starat.
Kromě pořádání golfových turnajů a sponzoringu tenisových turnajů a taky nošení drahých hodinek a ježdění v drahých autech, z těch odposlechů v obžalobě vyplývá, že Roman Petr zafinancoval i do vlastní lóže v Monaku. Na tenisovém turnaji v Monte Carlu pořádal taky plavby po Vltavě, nosil klientům dárky a tak dále a tak dále. Pak měl ty své nemovitosti. Vůbec ten jeho majetek, ten policie Petrovi zabavila, nebo kde těch 700 milionů, které ti věřitelé postrádají, je?
No, tak velká část je zřejmě utracená. Policie skutečně nějaký majetek zajistila. Jsou to řádově asi desítky milionů korun na 30 různých účtech, ale především jsou to byty a pozemky v Praze, na Smíchově, na Žižkově, na Chodově, v Malvazinkách, na Vinohradech. Je to těch 10 velkých diesel agregátů asi za 30 milionů korun. Takže myslím si, že to asi nepokryje tu škodu, o které policie mluví.
Je Roman Petr teď na svobodě?
Celý rok po tom obvinění seděl ve vazbě až do teď, kdy padla obžaloba. Soudce mimo jiné obával útěku, což je vlastně standardní u případů s vysokou sazbou.
Právník Romana Petra, už jednou zmíněný pan Sokol, tvrdí, že postup orgánů činných v trestním řízení je zaujatý. Už se ohradil i proti způsobu, jakým byl vedený výslech Romana Petra letos, protože ho prínutili vyšetřovatelé mluvit a vypovídat k jiným věcem, než kterých se týkalo to obvinění. Posléze teda obžaloba. Brání se proti tomu nějak a znáš podrobnosti, o co přesně mělo jít?
My ty podrobnosti neznáme. Samozřejmě má právo bránit se každým způsobem, najít každou jakoukoliv skulinku a posouzení tohohle musíme nechat na soudu.
Současně státní zastupitelství ten majetek Romana Petra uvolnilo pro potřeby insolvenčního řízení. Petr podle Hospodářských novin od začátku ty kroky policie i insolvenčního správce spochybňuje. A proti tomu rozhodnutí státního zastupitelství uvolnit ten majetek do insolvenčního řízení podal stížnost. Já si rozumím tomu, že to má být z toho důvodu, aby byla tady nějaká možnost aspoň nějak odškodnit ty poškozené věřitele. Nicméně tu stížnost vrchní státní zastupitelství zamítlo, nevíš proč?
Tam prostě záleží na interpretaci, jestli šlo o biznis, který někdo Romanu Petrovi překazil a tím vlastně i překazil všechny ty investice, protože on od začátku tvrdil, že ty peníze vydělá. Později tvrdil, že je potřeba velká reorganizace a když ten biznis se zkomplikoval například kvůli covidu, kvůli válce, takže mají být investoři trpěliví, že mu mají odsouhlasit reorganizaci a že alespoň část, sliboval jim to všem asi 70% těch vkladů, že dostanou zpátky. Naopak někteří z nich a jejich právní zástupci tvrdili, že je to nesmysl, že o žádný skutečný biznis nejde, že jde o podvod a že je potřeba v insolvenci prostě získat, co se dá a odškodnit ty poškozené. Takže o tomhle zřejmě bude jednat soud, jestli to celé je podvod Ponziho schéma, nebo jestli je to prostě jenom nezdařené podnikání.
To znamená, jeho pohled je, že s tím jeho vzetím do vazby a se zabavením majetku plán na jakoukoliv reorganizaci padl a tím pádem se snížila i šance, že ti věřitelé ty peníze dostanou.
Jasně, on se prostě bránil té insolvenci, obvolával ty klienty, přemlouval je, aby mu vyšli vstříc a aby mu pomohli jakoby ten biznis nějakým způsobem zachránit.
A je teď nějaká naděje, že by ti lidé více než těch 200 poškozených mohlo ty peníze dostat zpátky, aspoň nějakou jejich část?
Budou to samozřejmě usilovat, aby z toho, co se podařilo policii zajistit, aby byli nějakým způsobem odškodnění. No, otázka je, kolik je možné z toho získat.
Padla obžaloba letos kdy v únoru? A teď se čeká na soud. Ví se, kdy bude?
Je to tak, ten soud by se měl blížit, ale přesné datum zatím, myslím, stanovené není.
Dobrá. Tak ty to budeš nadále sledovat pochopitelně a my se od tebe třeba i dozvíme víc. Ono to asi nebude úplně jednoduché, těch poškozených je strašně moc, tak je otázka, kdo bude a kdo nebude vypovídat u toho soudu. Moc díky, že jsi přišel, že jsi ten příběh přiblížil, že jsi ho sledoval a že jsi nám ho mohl odvyprávět.
Tak já děkuju za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Vojtěch Gavrněv, což je náš kolega z investigativní redakce Radiožurnálu a já jsem s ním prošel obžalobu proti Romanu Petrovi, podnikateli, kterému za ten podvod, o kterém mluví policie, žalobkyně navrhuje trest 10 let ve vězení s ostrahou. Tento týden bude ve Vinohradské 12 kratší, bude Velký pátek, my budeme mít na Velký pátek volno, nová epizoda nevyjde. Ve skutečnosti to teda znamená, že se budeme chystat na další epizody a na další témata na nadcházející týden, protože se už budou pomalu blížit maďarské volby, kterým budeme chtít věnovat velkou pozornost. Mějte se zatím hezky, naslyšenou zítra.